Latvijas radio 1.
9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Ukrainā šobrīd lielākā uzmanība pievērsta aplenktajai Mariupolei un visam Ukrainas austrumu reģionam, kur gaidāmas sīvas kaujas. Apšaudes notiek arī Harkivā, un arī tur iet bojā civiliedzīvotāji. Pilsētā nav pieejams tekošs ūdens, gāze un elektrība. Humānos koridorus Ukrainā šodien neizdevās atvērt, jo Krievija turpina uzbrukt un to nepieļauj. Lielbritānijas premjers Boris Johnsons domā, ka Ukrainā karš varētu turpināties līdz nākamā gada beigām. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs saka, ka sarunas starp Maskavu un Kijivu ir apstājušās. Baltijas valstis ir pārliecinātas, ka Ukrainā mieru var panākt, bet rietumvalstīm ir jāpalīdz Ukrainai ar ieročiem un sankcijām Krievijai. Tā secina Baltijas valstu premjeri pēc tikšanās Rīgā. Valdības vadītāji runāja arī par reģiona drošību. Lietuvas premjerministre joprojām domā, ka vajag visu triju Baltijas valstu gāzes termināļus. Viņas prātā ar Klaipēdas termināli un Inčukalna pazemes gāzes krātuvi reģionam nepietiek. Karš Ukrainā ir šausmu stāsts par pārkāpumiem, kas pastrādāti pret civilistiem, tā saka ANO cilvēktiesību padome. ANO misija Ukrainā dokumentējusi 50 cilvēku nelikumīgu nogalināšanu Bučā. Birojas paziņojumā raksta, ka šādas tīšas slepkavības ir kara noziegums. Pieaug Ukrainas bēgļu skaits Latvijā. Šobrīd reģistrēti nepilni 24 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Izmitināšanu vajadzēja nedaudz vairāk par 9,5 tūkstošiem cilvēku. Skolās Latvijā mācās vairāk nekā 3600 ukraiņu bēgļu bērnu, aptuveni puse Rīgā. Tā kā jāapkalpo arī Ukrainas iedzīvotāji, sociālo pakalpojumu sniedzējiem ir dubulta slodze. Dažās iestādēs veidojas garas rindas. Darbinieki strādā virsstundas, lai vietējie iedzīvotāji varētu pakalpojumus saņemt laikus. Pēc Valsts drošības dienesta brīdinājuma Latvijas Krievu Savienības biedri sola nedalīties ar nepārbaudītu informāciju un ziņām par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Līdz šim tie popularizēja dažādus nepatiesus izteikumus, piemēram, saistībā ar 9. maiju un uzvaras parku. Saimā par valsts drošību atbildīgie uzskata, ka līdzinājā rīcība jau ir pietiekams pamats, lai slēgtu organizāciju. Bijušajam Daugavpils mēram Rihardam Eigimam par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu un nelikumīgi glabātām 8 patronām tiesa piesprieda 3 gadus cietumā. Viņam arī prasa maksāt naudas sodu, daļēji atņemt mantu un uz laiku liedz būt amatpersonai valsts un pašvaldību iestādēs. Tiesas spriedums gan vēl nav stājies spēkā un to var pārsūdzēt. Rīgas pasažieru ostā ieradušies NATO jūras spēku karakuģi. Tie darbojas kā tūlītējās reaģēšanas spēki un spēj aizsargāt gaisa telpu. Šobrīd to uzdevums ir cits – stiprināt sadarbību ar Latvijas jūras spēkiem un parādīt NATO spēku klātbūtni. Karakuģi Rīgas ostā paliks līdz pirmdienai. Šoreiz tos neatvērs publiskai apskatei. Par gaidāmo laiku nākamajā naktī un arī rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienā valsts dienvidu austrumos būs apmācies un gaidāms lietus pārējā Latvijā bez nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 0,4 grādi, piekrastē par dažiem grādiem siltāks. Dienā 13-17 grādu. Latgalē, Sēlijā un dažviet piekrastē 8-12. Rīgā pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču lietus nebūs. Gaisa temperatūra naktī 5-7, dienā 15-17 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā.